24-cü mayda Türkmen-Uğğan sərhədində Uğğanıstanlı sövvəçilərin hücum etməqində 3 tane Türkmen əskəri atılıb öldürdü. Anha şeyli yağda son 3 ayın devamında ikinci gedik qaytalanır. Bu hadisədə hücumçilərin anıq kimdik varədə təhqiq məlumatı yox. Yönə son vaxtlarda yerli olmadıq cengçilərin demirqatıq Uğğanıstanda hasem iş cengləşiyanlıqları varədə bizə dürlü məlumatlar qoşuyar. Köp sanlı Uğğan resmilərin aytmaqlarına görə ağzalayan sövvəçilərin arasında Özbekistanın İslam hərəkətinin ağzaları hem var. Bu havarı Faryab vilayətinin Milli Meclisdəki deputatlardan bir hem təsdiqlədi. Hatta o Özbekistanın İslam hərəkətinə deyişli adamların demirqatıq Uğğanıstanın dürlü etraflarında hərəkət ediyanlıqlarını bürün verdi. Özbekistanın İslam hərəkəti Pakistanın Tira-Taypa regionlarında bir neçə illə gizlənib indi təzədən işçiləşir. Onların Orta Aziyadakı beyləki radikal toparlar bilən nəhili qatnaşıq və iltişiq var. Özbekistanın İslam hərəkətinin demirqatıq Uğğanıstanda has işçiləşib başlamağının düyüb səbəbi nəmiş elə də 2014-cü ilin ayağına halkarı güçlərin Uğğanıstandan çəkilməyi bilən Özbekistanın İslam hərəkəti Orta Aziya üçün nəhili hopdur edibdilər. Anha bugünkü tegelik stol gepleşikimizdə biz şu meseleler boyunca kurun ederiz. Gepleşikin mihmanlarından biri Azat Europa Azatlık Radyosu'nun özü kulunun başlığı Alişir Sidiqov. Beylik mihmanımız olsa Bruce Panier. Dün ol bana Özbekistan'ın İslam hareketinin dürüdülmeğinin ilkinci yıllarında harekete başlıklık eden kəbir adamların maşalarıyla hem duşanlığına edip menigen kaldırdı. Şeridə gepleşikimizdə telefon ırkalı qatnaşıyan adamlar hem var. Jamestown Foundation kuramasının Euroazia boyunca sinçisi Jacobsen ol hazırki vaqtda Qitayın Urumchi vilayətində. Washingtondan registan.net sayfasının redaktori Nuva Taker hem gepleşikimizdə qatnaşıyar. Kabuldaki Oğan Media Çeşmələri Mərkəzinin müdiri Hacı Seyid Davud hem bizim bilən. Moskvadakı Carnegie Mərkəzinin Orta Aziya boyunca sinçisi Alexey Malashenko hem gepleşikimizdə. Ol mesela orjitin nöqtəyi nəzərindən çəmir. Gepleşigi Praga'daki studiyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. Oğan Türkmen serhedində bulan vaqalar varadaki gürünge cinab Davud belki siz başlarsınız. Sonku dövürde Demirqazıq Oğanistan'da dartqınlığın artmağında Özbekistan'ın İslam Hareket adlı topar ya da beyleki Orta Aziyalı cengçi toparlar nəhili rol oynayarlar.
In the beginning of
1996-97, resistance parties of Uzbekistan Yönü 1999-cu yıldan başlap olur hem Afganistan'daki meyletinçi toparların birini kolda başladılar. Açanda Birleşen Ştatlarının baş tutarlığındaki halkara güçler Afganistan'a girerlerinde şundan sonra olur Veziristan'a Muhammed Agentliğinde, Hayber Agentliğinde ve Çatralık olay regionlarda tadeden kuramalaşıp başlayarlar. Kunara, Badakhshan'a ve ondan haf anırak Tacikistan'a geçmeye onaylı yerler bolanı üçün olur bu yerlere ornaşıyarlar. Şoltan'da Paryab ve Cevzanyalı velayetlere de gidiyarlar. Menin fikrimçe ağzalayan toparlar Demirqatıq Afganistan'ı has taqiyi Takhar, Bağlan ve Qunduzyalı velayetler hem ölçüne alıyarlar. 2012 ve 2013 yıllardan beri bu toparlar Demirqatıq Afganistan'da has aktif hareket edip başladılar. Sizin hem bildiğiniz yali olur hazır Afganistan'daki karşılık görkezici toparlar bilen bilelikte hareket ediyarlar. Onların neme üçün adamları öldürüyanlıkları var da bir topar mışmışlar var. Kabul'daki mışmışlardan çen tutsan Taliban'ın düzümündeki kişi toparların birine yol başçılık ediyen ve Dubai'den gelen Mutasım Ağacan'ın Türkmenistan bilen lalaşık prosesine bağdalga vermek ihtimallık var da gurunlar ediliyor. Onun Türkmenistan'a girip bilyanlığı var da mışmışlar var. Öldürülen 3 esker var da aydılanda sizin hem belli işiniz yali onları Özbekistan'ın İslam hareketi ya da böyleki karşılık görkezici meyletinçi toparların birinin öldüren olmağı mümkün. Bizim eşitişimize göre Faryab vilayetindeki karşılık görkezici meyletinçi toparlar Edil Veziristan'daki yali işçenleşip başlayıptırlar. Olur Afgan koşulları bilen seveşiyarlar. Şoltan'da gurunu edilen toparlar 2014 yılda halkara güçlerinin Afganistan'ın çekilmek bilen hafem işçiliş başlar. Ve şunun için olur 2015-2016 yılların hazırdan kamını iyiyarlar.
U.S. troops withdraw from Afghanistan, they can make more action.
Cenap Davuda sağ bolsun aýdýar. Indi men Alişer Sydykow ýüzlenmekçi. Alişer, siz Özbegistanyň İslam Hereketi atly toparyň Demirgazyk Owganystanda alyp barýan işler bilen gyzyklanyp öz kanalyňyz arkaly olar bilen habarlaşdyňyz. Siz olar bilen eden söhbetdeşliginizde nämelere göz ýetirdiňiz?
So I think we're pretty much in good situation here because we understand Uzbek and
Menim pikirimçe bu meselede bizim ýagdaýymyz has gowýar. Sebäbi Özbek diline düşünýär. Munun netijesinde Özbegistanyň İslam hereketiniň ýaýradýan maglumatlaryny has oňat gözi ýetirýär. Sebäbi bu maglumatlaryň ählisi Özbek diline. Men soňky hasabatlara syna diýärin we olaryň ählisi Owganystandan gelip gowşýar. Olar öz maglumatlaryny 17-nji maýda Owgan goşununy gullyk edýän ýokary wezipeli Owgan ofiserini öldürenliklerini aýdýarlar. Beýleki maglumatda olaryň 15-nji maýda Owganystana geçiren operasiýalary barada habar berilýär. Şol operasiýada olaryň 4 sagatlap söwüşenlikleri aýdylýar. Meniň gurrunyny diýen hadisalarym olaryň günlük geçirýän operasiýalar diýse kem bolar. Iň soň gelip bolan habardan çen tutup, Owganystanyň İslam hereketiniň Demirgazyk Owganystanyny has işçiňleşip başlanyny anyk aýtsak bolar. Men ýagdaýy mediada çykan maglumatlaryň esasyny syn edýärin. Özbegistanyň İslam hereketi her ýyl öldürilen adamlaryň adlarynyň sanawyny çap edýär. Şol sanawdan çen tutup täsin bir netije gelmek bolýar. Sebäbi öldürilen adamlaryň köpüri Owganystanda ýaşaýan etnik özbeklerdir. Diýmek bu Özbegistanyň İslam hereketi. Ýöne bir Özbegistana degişli topar däl. Bu toparyň maksady inni Özbegistanlar. Onu Özbegistanyň bu mesele näki ýyl dahyly bar. Bu meselede meniň şahsy pikirim şeýlerek, ýagny Özbegistanyň İslam hereketi inni beýleki toparlardan meýletinçiler hakyna tutup başlady. Eýsem, siz hem şeýle pikirdeňiz ýokmy?
Do you have the same feeling of
Menem bu mesele boýunça käbir bellikler goşmakçydym. Türkmen serhedinde 3 aýyň dowamında 6 türkmen serhetçisini kimleriň atyp öldürenligi barada anyk maglumat ýok hem bolsa biz bir zady bilýäris. Ýagny serhediň aňyrsynda ýagdaýlar ýetgeýär. Özbegistanyň İslam hereketi atly topar bu ýetgeýän ýagdaýyň bir bölegimi ýa-da dälmi? Ol belli däl ýöne ýagdaýlaryň ýetgeýändigi bilen mesemelim.
Yeah, and I totally agree with our colleague that
Awa, men yang kardeşimiň aýdýan gurrunlary bilen dolary alaşýaryn. Ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owganystandan çekilmegi elbetde Özbegistanyň İslam hereketini güýçlendirer. Goşuny çekmek barada halkara güýçleriniň öýleri karara geldi. Ýöne Özbegistanyň İslam hereketi öz aralaryny biz olary çekilmegi mezur etdik diýip propaganda edýärler. Olar bütün dünya ýagdaýy şeýle wagt etjek bolýarlar.
We driven Americans out.
Buruz soňky 3 aýyň dowamında 6 sany türkmen eskeriniň öldürilmeginden çen tutup bir zady sorasym gelýär. Ýagny Demirgazyk Owganystandaky gurrunyň edilýän ýagdaýlaryň soňuny ýabaryar.
The IMU does seem to be present. I would just make the point that it's not the core.
Demirgazyk Owganystany Özbegistanyň İslam hereketiniň barlygy anyk ýaly. Ýöne ol bu ýerde öňkü siýasy esasy topar däl. Özbegistanyň İslam hereketine degişliligini aýdýan adamlaryň hemmesiniň aslyny hakykatdan hem şol topara degişliligini ýa-da dällerini tapawutlandyrmak gaty kynaşýar. Ýa-da olar adamlary öz toparlaryny çekmek üçin beýleki toparlaryň adlaryny ulanýarlarmy? Bu barada anyk bir zat aýtmak kyn. Bu ýerde şahsyýet anyklanmadyk bir kän toparlar bar. Mysal üçin Täjikistandaky Jamiyat Ansarullah toparyny da Täjikistanyň İslam hereketi hökmüne garalýardy. Ýöne soňra Jamiyat Ansarullah topary ýagdaýyň şeýlediginiň inkar edip jogap berdi. Meniň bu ýerde aýtjak bolýan zatym, ýagny etnik özbeklerden düzülen bir topar bar we bu toparda başga da köp sanly Orta Aziýaly, Pakistanly we Owganystanly adamlar bar. Awgalyan bu yaraqly topor bir kanun operasiýalary edýärler. Demek bu toporun demirgazyk Owganystana hereket edýändigini anyk aýtsa bolar. Pakistandaky Özbegistan İslam hereketiniň Owganystanaky topor bilen sazlaşykly hereket edýändigi ýa-da däligi barada anyk bir zat aýtmak kyn. Bir görsen sazlaşykly ýaly, bir görsen däl ýaly. Demek ýagdaýlar şeýle. Indi bu meseleler barada biziň mehmanlarymyz has giňişleýän maglumat bererler diýip umyt edýärin.
That's I'll just set the table there and hopefully our guests will fill in some of the details.
Sağ ol, Bruce.
Aktual gurrun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, biz bugünkü ýürüýte gepleşigimizde Özbegistanyň İslam hereketi atly toparyň Türkmenistany şol sanda Merkezi Aziýa abandyrýan we abandyryp biläjek howpy barada gurrun edýäris. Gepleşigimizde Washingtondan, Orsiýetden, Hitaýdan, Owganystandan we Pragadan ekspertler gatnaşýarlar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýar. Jenap Aleksey Malashenko, Özbekistanın İslam Hareketi adlı topar barada gurun ediyaz. Eysem, bu topar yeke mi ya da bu yeke toparın adını götüryan köp sanlı toparın cemi mi? Bunu bilemiz yok. Yöne, menin pikirimçe bu mesele boyunca Kremlin öz aladılar var yali. Aleksey Malashenko geçen hepte biz gepleşikimizde Moskova'nın ılımlar akademiyasından Artyom Ulanyan bilen 2014 yıldan son halkara güçlerin Oğanistan'dan çekilmegi ve Orta Aziya abanyan Taliban hopu barada gurun ettik. Ol bu mesele boyunca Kremlin Taliban'dan çekinmeyendiğini yöne Orta Aziya'dan Moskova abanyan potansiyal hopa alada bildiriyanlığını aytti. Moskova Orta Aziya'dan nehili hopa karışıyor.
I don't believe that Talib or the alliance in Central Asia.
Men Taliban'da onun Orta Aziya'daki hizmetdaşları Orsiyada hop salyandıroydumok. Yöne bu yerde Moskova için, Rusya Federasyası için başka bir problemi var. Olum Morsiyat'taki Orta Aziyalı Müslüman migrantlar. Rusya Federasyası'na Tacikistan'dan, Özbekistan'dan, Kırgızistan'dan ve Azerbaycan'dan 4 milyonu koloy Müslüman göçüp geldi ve intiqam gelmeye devam ediyorlar. Olur İslam'ın kevr radikal fikir ulumlarını öz yanlarıyla Orsiyat'a getiriyorlar. Anha şu yağda hakiki problemi uğurluk başladı. Sebebi hedirki vakitte radikal İslamçılara Orsiyat'ın istenlik küncüğünü duşmak oluyor. Şeyle toparlar. Rus rayatlığı olan Tatarları, Kavkazlıları, Vüşol Ruvat'ın önünde de Tacikleri, Özbekleri ve Beylikleri öz için alıyor. Orsiyette böyle yağda ozolki hiç kaçan bulmanlı. Şunun için biz Orta Aziya'dan Rusya Federasyası'na aralaşan İslam'ın Orsiyette'ki Müslümançılığı radikallaştırmakta boşmaça tesir dığına edip biliriz. 2014 yılı halkara uyuşların Oğanistan'dan çekilmeyi Fergana cülgüsünde kevr durnuksuz yağdayların yüze çıkmanı getirip bilir. Anha bu yağday Evraziya'daki ve Orsiyette'ki Müslümançılığa öz tesirini getirip bilir. Bu olsa hakiki problemadır.
This is a real problem. Jacobsen, siz Orta Aziya'daki Özbekistan'ın İslam Hareketi adlı topar ve onların yerli savaşıcı toparlar bilen potansiyel ara katnaşıkları var da dürlü işleri yazıyorsunuz. Bu yerde haysi yerli savaşçılar var da gurungi diyar ve onların öz arasında nehili potansiyel katnaşıkları olup bilir.
I think that the Islamic movement of Uzbekistan just like
the Benim fikrimçe, Özbekistan'ın İslam hareketi hem edil beylik meyletinç toparlar yağlıdır. Misal için o Türkistan'ın İslamçı partiyası ya da Kazakların 2011 yılda döreden Cuntal Hilafa meyletinç toparı yağlıdır. Şeyle toparlar köplenç Orta Aziyalıların biri ile karışıp katışmalında döreyen toparlar olup, onlar Pakistan'da ve Oğanistan'ın kev yerlerinde hareket ediyorlar. Olar Özbekistan'ın İslam hareketi diyen yalı atları propaganda maksatlı at hükmünde ulanıp internetin üstü bilen sosyal portallardaki cihatçı videoların üstü bilen özlerine adam rekrut ediyorlar. Yönü asliyetinde velin, onların öz arasında sen Özbekistan'ın İslam hareketine değişli mi, Türkistan'ın İslamçı parçasına değişli mi ya da Pakistanlı Talibanların hatarında mı bu zatların ehmiyeti yok. Gurun edilen meyletinçilerin hiç haysının ol ya da beyleki topora değişliliklerini tasdiklayan şahsiyet namaları yok. Misal üçün kevr toparların meyletinçileri aydalı Pakistan'da öldürülüyor. Olar ölen bir hatarda Taliban'a değişli meyletinçilerin hem öldürülendiğini görüyorsun. Şeyle adaylara kök duş gelmek oluyor. Demek bu toparlar hakikatten hem öz aralarında karışıp katışıyorlar. 2014 yıldan son şu toparlar birbirlerinin maksatlarını bilelikte amala aşırmak için öz aralarında çınlakay hizmettaşlığı yolu koyarlar. Misal üçün sonku dövürde Xitay'ın Şinyan vilayetinde dartkınlılık artıyor. Şol yerde amala aşırlayan hücumlar yerli yaşayıcıların eden hücumlarına menzemeyer. Misal için canından geçen meyletinçilerin hücumları ya da ulovların partladılmalı yağlı hücumlar yerli yaşayıcıların taktikaları değil. Şeyle hücumlar Al-Kaida'nın hareketlerine ya da Al-Kaida'nın ideologiyasına eğeriyen toporların hücumlarına çalım ediyor.
Men mikrofonu kepleşimizde Washington'dan katnaşıyan Nuva Takir'e uzadasım geliyor. Son kayların devamında biz Suriye'de savaşa katnaşıyan Orta Aziyalılara duş geliyoruz. Elbette olur o yerde hükümet güçlerine karşı savaş alıp bariyarlar. Bu yağday Orta Aziya'daki potansiyel radikalizm ve onun gelecekte halka yetirip bilecek ziyanı var da ne hemen
Well, I don't know that it says a whole lot about what's going to come back.
Bu yolda Orta Asya nämeler getirip biljekdin men bilem o. Yöne men çıkış eden kardeşlerimin Ayratinin Brüsel'den alışerin özbek İslam hareketinin giyin germe evolyandıkları vardı eden gurrunlar bilen dolar alışan. Onlar iki topara bölünüp toporların biri Pakistanlı ve ilekisi Oğuan sahanlı hareket ediyeni men diyer. Yöne hazır medyada, sosyal medyada, rekrutçuların arasında karas hemme yerde Pakistan değerli Suriye esası ünit merkezine vurulu. Энди Пакистан хаманы дүйнкү сөйөшүүлөрдү кабыл эдилер. Өзбекстандын ислам хөрөкөсүнүн авалары хем сөйөшүүчүлөрдү итриандыктарын боюна алып, кээбир баянаттары жайрадыптылар. Хәзер көпчүлүгүн өлтү хем милитинчилерин өлтү хем Сирияда милитинч топорлорун авалары хем Сирияга кечип башладылар. Менин пикиримче, бу кечиш Өзбекстан ислам хөрөкөтүнүн 2001-nji ýylda Pakistandan çekilip berip bolup geçýän iň bellärlikli uly göçüşdür. Ýöne bu ýagdaýyň Orta Aziýanyň içinde ýaşaýan adamlara ýakyn wagtda täsiri bolar öýdemok.
But I don't think that it's going to have any near-term consequences for people inside Central Asia.
Nowa siz Syriýada kysyşlaryň Orta Aziýa hop bolup abanlandygyny kabul edýän çemeli. Onda Syriýa Orta Aziýadan gidýän sowçlar kimler? Olar regionda kim tarapyndan we nähili rekrut edilýär?
A very large proportion of the population of young
Orta Aziýa ýaşlaryň köp ýerler kuwatda Orta Aziýada ýaşamaýarlar. Olar Orta Ýetde, Türkiýede, Ýewropada we beýleki ýerlerde migrant işçi bolup işleýärler. Olar üçin Pakistana barmak derejesinde Syria barmak has amatly. Inha bu arada Özbekistanyň Islam hereketi öz ýerinden beýanatynda gurruna gitdi.
The IMU has talked about in their public statement.
Sağolunova, Bruce, bu mesele boyunca belki sizin qoşaq saatlığınız vardır.
I just wanted to bring up one thing real quick, and I kind of agree that...
Men bir meseleyini üstünde qıysaça durusum eliyar. Demirazık Oğuzhanistan'ı hareket ediyen Özbekistan'ın İslam hareketi, ya da beylikim eylitinci toporlar bu qoloydu, Orta Aziyanın xoğusulluğunu ve atuduluğunu ulu bir xoğup olup avınmaz. Bu fikir bilen men hem rahatlaşıyarın. Geçen gepleşimde katlaşan sinçilerin bir yerinin hem belli işi yali, Taliban hem bu qoloydu Orta Aziyan için ulu bir xoğup olup barını, xevabı olorun gödövçülüğünü, öldürünü yeterlik teritoriyalar var. Sözünü olara da düşman gerek değil. Yönü uzak mühürlet oyun tesirleri var adı gurrun edinimizde şu vaz içinde Tacikistan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın ve Kazakistan'ın hükümetleri Taliban'ın öldürü için düşmanlığını görközülür. Şonun için Taliban'ı Orta Asya'da serhede olu yerlerde yaşayan militinçiler zirurdur. Sebebi Orta Asya'da hükümetlerin Oğuzhanistan'a anti-Taliban toporları koldamaklarına yol vermeyen derecini öz içindeki Orta Asyalıları şol yurtları koyurmak Taliban için has amatlı olur. Olar hükümetleri harfı taydan yenip bilmediler. Yöne olorun edip bilecek zadi Orta Aziyada bulagoyçuluk dörüdürler. Haçanla Orta Aziyada haos, bulagoyçuluk ve durnuksuzluk dörüyenne Orta Aziyada yerleşen devletlerin hükümetleri biri birileri bilen hizmettaşlık etmeyerler. Muha derek olor birek birek hizmettaşlık etmezlikte ayıp ayarlar.
Letting the threat in and not combating it properly.
But on the other hand, I mean, what we've seen also very interesting...
Yöne, Beylekur taraftan Özbek Prezident İslam Kerimov'un bu mesele boyunca tesin reaksiyasına şayiat olupduk. Menin pikirimçe din İslam Kerimov Amerikan koşumlarının Oğuzhanistan'dan çekilmeğini açıçan tanqid edipdi. Ol muni 2000-nji yıllara dolanmak olar deyip häsiýetlendiripdi. Serhet howpsuzlygy soraq astyna galar deyipdi. Türkmen serhetçilerinin atylyp öldürilme warada gurruna dolanyp bir zady belläsim gelýär. Men bu habary eşden adamy şeýle pikir etdim. Ýagny Türkmenistanyň olorky prezidentini ýazyp beýtaraplyk ilan edipdi. Ol Taliban bilen sögüşmegiň hiç ýyly tarapdary däldi. Yöne hedir Türkmenistan'ı bu yagda üýtgeýär. Menin pikirimçe halkara uýuşlarynyň Owganistan'dan çekilmegi bilen Türkmenistan öz terhi howpsuzlygyny alady edip başlar.
Other forces in Central Asia to stop them, you know.
Alişer bu mesele boýunça Türkmenistan'ın nähili pozisiýasynyň bardygyny, serhediň aňarsynda nämeleriň bolup geçýändigini biz entek bilemiz ýok. Olaryň 2014-nji ýyldan soňky ýagdaýlar barada nähili planlary bar, muny hem biz bilemiz ýok. Ýöne biziň bir mesele ýadymyza düşýär. Ýagny käbir döwletler, hususan da Özbegistan, ýurdun içindäki garşydaşlaryna hüjüm etmek üçin ya da olardan ayrılmak üçin radikalizm hopyny gaty ulaldyp görkezýärler.
You can actually blame Karimov of being of anything, dictator, anything.
Aslynda Karimov diktatorlukda ya da islenlik mesele boýunça aýyplap bilersiňiz. Ýönüniň Taliban hopyny öňünden görünýär dogrusyny ona aýyplap bolmaz. Hatta ol 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabryny Amerika hüjüm edilmeginden hasyň çap eden kitabynda Talibanyň hukuk duwarynda agdap geçipdi. Karimovyň agentleri bar. Bilýäňizmi, Özbegistanyň howpsuzlyk gurluklary İslam hereketiniň içinde ýa-da Talibanyň arasynda işçilik görkezýär. Çakymçak bolsa Özbek gizliň gurluklary töweşçüleriň indiketjek planlarından habarly bolýan ekenler. Hatta bu meyletin toporların kavirleri daşkent tarafından dolandırılan eken ilen gurunlar hem var. Elbette bu hiç kaçan tatsik edilmedi. Yönü bunun şeyle de kaydılıyor. Sonun için bu mesele oyuncu men Karimov mağamlı hesaplayarın. Yani halkarı bu işlerinin çekilme ulen regionuna yağday beterleşer.
That after U.S. withdrawal, the situation will worsen.
If I could just throw something in, and I hope Mr. Malashenko will chime in on this too. I think
Belki Cenab Malashenko bu mesele boyunca halk genişleyin gururunu verir. Yönemenin pikirimçi Özbekistan'ın hopsuzluk meselelerinden korkmağını düyüp hevabı onun orsiyet bilen tonkuda uru arasının sazdarlığına olayması. Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan hopsuzluk meseleleri boyunca orsiyet arkayın. Yönü Özbekistan CSTO'dan azalığını çekenden orsiyet arkayın olup bilen o.
Depending on the fact that Russia and the CSTO will bail them out.
2014 yıldan son Orta Asya ya da Moskva nemel hop bolup abanyandygyny wagt görkezer. Alexey Malashenko biz Moskwanyň öz içindäki radikal toparlara alada bildirýänligine düşündük ýöne ýagdaý has erbetleşdi. Kreml näme etmegi planlaşdyrýar?
I don't know, but anyway, in a lot of publications, they write...
Min bilmok yönü köp sanlı neşirler bu hop barada makalaları çap ediyarlar. Özbekistan'dan, Tacikistan'dan gelen bir topar adam bu yerde türme tutsoluğuna hüküm edilirler. Yine bir mesele var, yani Orta Asya'dan gelen dinçiler bilen Kavkazlılar ya da Orta Asyalılar bilen Tataristanlılar radikal İslam'ı birek birine vaat ediyarlar. Elbette Orsiyet'in gizlin kulluklarının bu meseleler boyunca öz planları vardır. Yönemin Kreml, İslam ile bağlanışıklı yağdaylar var arada hakiki siyasi çözgüdün üstünde işler deyip fikir edemok. Yankı çıkış eden kardeşlerim o vansanına hareket edeyen İslamçı toparları var arada gurur ettiler. Yöne olorun hiç kaysısı Orsiyet üçün hop değil. Orsiyet üçün esası hop. Hizbut tahrirdir. Dağıstan'a, Demiralı, Kavkaz'a, Tatarstan'a, Başkırdistan'a Hizbut tahrire değişliği toparlar var. Şeyle toparlar radikal fikirleri yayır ediyorlar. Olar halifat düşüncesini yayır ediyorlar. 2-3 yıl bundan odur Hizbut tahririn kılılar Tatarstan'ın payitahtı kazanına manifest geçirdiler. Odurlar şeyle manifesti geçirmek hatta mümkün değerli. Oların yadına da oyunu da düşmezdi. Hizbut tahrir Tatarstan'a, Başkırdistan'a, Siyriya'daki opozisyonu kollama için dürlü çareleri geçiriyor. Bulum, üren vacip, sebebi odurlar beyle dağıtların bolcu göz önüne de getirilmezdi. Men gaytalap aydasım geliyor. Özbekistan'ın İslam hareketi var arada. Orsiyette çap edilen neşirlerde, makalalarda azalmayar. Yönü Hizbut Tahrir var arada. Orsiyette hem yerde gururlar ediliyor.
Well, indeed it seems that it exists everywhere in Russia.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, biz bugünkü ýürüýte gepleşigimizde Özbekistanyň İslam hereketi atly toparyň Türkmenistana şol sanda Merkezi Aziýa abandyrýan we abandyryp biläjek howpy barada gürrüň edýäris. Gepleşigimizde Washingtondan, Orsiýetden, Hitaýdan, Owganystandan we Pragadan ekspertler gatnaşýarlar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýar. Gynansagam bize berilen wagt hem tamamlanyp barýar. Şonuň üçin biz bugünkü gürrüňe den meselemizi netijelendirmeli. Jakobsen, belki siz aýdarsyňyz, Orta Aziýadaky häkimiýetler şol sanda halkara jemgyýetçiligi regionda durnuklulygy saklamak we howpsuzlygy ornaşdyrmak üçin nämeler etmeli?
I think that is actually the key to
Menin pikirimçe, Orta Asiýadaky, Pakistandaky, Owganystandaky ve Siýriýadaky meýletinçi toparlaryň täsirini gysmak iň täsirli çäre bolar diýip hasaplaýaryn. Meýletinçileriň öz arasyndaky gatnaşyklaryny äskermezlik etmeli däl. Orta Asiýadaky häkimetler nämeniň nämediginä häzirlikçe dolu göz ýetirip bilýän däldirler. Ýöne beýlek hökümetler Siýriýada bolup geçýän zatlara gowy düşünýärler. Misal üçin Birleşen Ştatlary, Türkiye ya da Yordaniya Siýriýadaky wakalardan habarlydyrlar. Şol sanda Hitay Pakistanda bolup geçýän zatlardan habarlydyr. Sebäbi Hitayň Pakistan bilen ýola goýan gatnaşyklary bar. Bu döwletler ykdysady, siýasy we beýlek meselelerde birek-birek bilen ýarışýan hem bolsalar, harby we howpsuzlyk meseleleri ýüze çykanda olaryň hemmesiniň baş ýörelgesi regionda durnuklulygy üpjün etmekdir. Şonuň üçin meniň pikirimçe Orta Aziýaly häkimetler töweşinçi toparlaryň öz aralaryndan nähili gatnaşyklary ýola goýandyklaryny içgin öwrenmeli. Buruji Pakistandan Siýriýa baryp ýetýän gatnaşyk toryny içgin öwrenmeli we şol gatnaşyklary ýumurmagyň usullaryny aktarmaly. Siýriýa ýa-da Pakistana gidip söweşip, soňra ýurda dolanan söweşçilerde rehabilitasiýa işlerini geçirmeli we olaryň jemgyýete uygunlaşmagyny gazanmaly. Sebäbi, misal üçin, Gürgistanly käbir söweşçiler Siýriýa baryptyrlar. Görseler ol yerde musulmanlar musulmanlara karşı söveş yerler. Şunun için Suriyadan izine dolanan cihatçılar haçan da yurda dolananlarından sonra hatta onların cihatçılara karşı görüşüp başlamakları hem mümkün.
Nova Toker, siz bu arada ne mi diyorsunuz?
Well, I have to say I agree with.
Ben Jacob'un aydınları ile alalaşıyorum. Haçanlı adamlar öz yurtlarını, illerini, dolananlarını bil onları becermeli. Benim fikrimçe meyletin toporların hemmesini bir ayaktan sürmeliler. Biz siyasi behvit arayan toporlarla beylekleri tapavutlandırma başarmalı.
Come back to try to start sales with some of these.
Alişir, siz ne bilir demekçi?
Yeah, final note. Just wanted to say, you know, what we see.
Men burada da öylemekçi. Yani o Afganistan'ı özbeklər tögöş yardı. İndi tədə bir çaqmışıq dörədi. Tögöşçülər Suriyada tögöşlərə qatnaş yarlar. Kəvr adamlar boy tögöşəsi gəliyən gitsin, tögöşsün. Bar bir ölürlər. Biz şey deyib afuda durmuşda yaşarsı fikr edərlər. Yönü şeyli tögöşlərdə burada da göz yetiriyar. Onu qatnaşan tögöşçülər heç saçan yetib yox qolunuq. Hatta tersini Kəvr Santaydan köpölyarlar. Kevr devletlerin hükümetleri, misal üçün özbek hakimiyetleri koy olur gitsin, sögüşsün, yurdumuz radikallardan sahiplenir deyip fikir ediyorlar. Yönü bu çakınçıklar halkları hasken radikallaştırıyor ve onu katlaşmağı isteği güldüreyen adamların sahanının köpölmeğine getiriyor.
Precautions for all the Central Asian states.
Bruce, siz gizgaça öz fikrinizi ayaysanız.
You know, I mean, everything depends on what kind of moves they make in the next few months.
Hem millet Orta Aziyalı hakimiyetlerin ümumindeki bir naçı ayın devamını ne hile hareket edecektiğine bağlı olur. Orta Aziyada yaşayan ya da öz yurdunun daşına çıkmağa mecbur olan adamların köpüsünün arasını öz hükümetlerine vuran ne hilelik var. Şunun için bu meselede esası iş hükümetlere düşer. Olur özlerin devletliğini ve öz ideologiyalarının meyletinci toparların yörülgülerinin has kımmatlılığını görkezmeyi başarmalı. Olur harfı çareler zinat bilerler, güç olunup çare örpülerler. Yönü bu yağday peydadan öter ziyan getirir. Şunun üçün ulu plan ile tayarlıklı işe girişmeli. Ulu plan təsirli ideologiyanı ulanmak arkalı durmuşa geçirmeli. Şeyden mövdürünü avanyan xoğufu yengmeli.
From the Central Asian governments because it requires a lot of rethinking and a lot of change.
Cənab Davud, Afganistan Orta Aziyadakı dövlətlərə kömək etmək üçün nə əmr edib bilər?
We are going to go to second round of election if we
Afganistan'da prezidentlik saylovlarının ikinci tapır geçirilir. Menin fikrimçe tada saylanacak prezident regionda asudalığı saklamak uğrunda öz koşundunu koşar. Eğer de haçanda bizde halktan koldau alyan aktif prezident bolsa ve ol prezident komşuların ve halkara cemiyetçilerin diline düşünüp bilse şonda Afganistan öz içindeki talibaniyali opozisyacı toparlar bilen güreşip başlar. Ve parahatçılık prosesi başlanır. Eğer de şu parahat süyücülüklü proses öz miyvesini bir başlasa, hükmani suratta bu yağday regionun hopsızlığına, durnukluğuna ve asudalığına öz pozitif tesirini yetirir. Eğer şeyle olmasa falan deyip aitmek kıyın.
Without that, I think that's very difficult.
Hürmetli dinleyiciler ve mihmanlar, biz diskusiyani şu yerde sonlamalı oluyoruz. Kardeşlerim Alişer Sıdıkov ve Bruce Panier'e, Kıtay'dan gepleşimize katnaşan Jacob Zene, Washington'dan Nova Toker'e, Kabul'dan Hacı Seyit Davud'a ve Moskova'dan çıkış eden Alexey Maloshenko'a gepleşimize katnaşıp verin gurunları için köp sağ olsun ediyorum. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir alpardım. Yine efir tolkularında duşayan çak hoş sağ olun.